20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i gledaoci televizije Novi. Pred nama je informativna emisija Danas aktuelno. Subota je 17. dan decembra 2016. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetu velikomučenicu Varvaru i prepodobnog Jovana Damaskina. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom događaja koji su obilježili današnji dan. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će s jutra na djetince uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerajsku liturgiju u crkvi svetog mučenika Stanka Ostroškog u manastiru Ostrog. Sveta arhijerajska liturgija počeće u 8 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je juče na novom groblju u Beogradu opijelo Aleksandru Nikitoviću, šefu kabineta bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Vojislava Koštunice. Sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve danas je otpočeo božićni raspust u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog. Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije Jeftić služio je jutros na dan spomena svete velikomučenice Varvare svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice. Sveštenik Radivoje Kruj, arhijerejski zamjenik i starješina Mostarskog sabornog hrama, gostujući na radiju Slovo Ljubve, pozvao je vjerni narod da pomogne obnovu svetinje koja je pored starog mosta na Neretvi simbol hercegovačkog grada. Na okruglom stolu u inženjerskoj komori ukazano je na manjkavosti projekta gradnje hidroelektrana na Morači. U Dohijarskom manastiru mladić nijem od rođenja progovorio pred čudotvornom ikonom.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će s jutra na djetince uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerajsku liturgiju u crkvi svetog mučenika Stanka Ostroškog u manastiru Ostrog. Sveta arhijerajska liturgija počeće u 8 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je juče na novom groblju u Beogradu opijelo Aleksandru Nikitoviću, šefu kabineta bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Vojislava Koštunice. Na novom groblju u Beogradu 16. decembra sahranjen je Aleksandar Nikitović, šef kabineta bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Vojislava Koštunice. Sahrani su prisustvovali Vojislav Koštunica, Rasim Ljajić, Velimir Ilić, Predrag Bubalo, Slobodan Samardžić, Matija Bećković, Milorad Vučelić, Nenad Popović, bivši predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica održao je govor u crkvi, zahvalivši se svom prijatelju Aleksandru za sve dobro što ju radio. Sve sedmoro Nikitovićeve djece bili su na sahrani, a opijelo je služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Aleksandar Nikitović, nekadašnji šef kabineta premijera Vojislava Koštunice, preminuo je 9. decembra u Beogradu posle duge i teške bolesti. Bio je jedan od najbližih saradnika Koštunice, dok je on bio premijer Srbije od 2004. do 2008. godine, a svojevremeno je bio i visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije. Rođen je 12. decembra 1967. godine u Baru, u kom je boravio do završetka gimnazije, posle čega se doselio u Beograd, gdje je diplomirao i magistrirao na Filozofskom fakultetu u oblasti istorije analitičke filosofije. Bio je oženjen, otac sedmoro djece. Sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve danas je otpočeo božićni raspust u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog. Juče je održana četvrta redovna sjednica nastavničkog savjeta bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u školskoj 2016-17. godini, kojom je predsjedavao rektor bogoslovije protojerej Stavropor Gojko Perović. Na sjednici su sumirani uspjesi učenika u toku prvog polugodišta. Božićni raspust po blagoslovu i odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve za učenike traje do 22. januara naredne godine, a nastava će početi u ponedjeljak 23. januara 2017. Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, održao je sinoć u knjižari Matice Srpske u Podgorici predavanje na temu o žrtvi i žrtvovanju. Ovo veoma nadahnuto predavanje privuklo je veliki broj uglavnom mlađeg svijeta koji su sa velikom pažnjom pratili oca Arsenija i upijali svaku njegovu riječ. Otac Arsenije je govorio i o svom životu prije monaštva, dugogodišnjem boravku u Njujorku, prenosio neka svoja životna iskustva i svoje poglede na žrtvu i žrtvovanje, ali i viteštvo izdaju kao fenomene koji prate čovjeka kroz svu istoriju. Također dotakao se i opštih društvenih i civilizacijskih tokova, deformiteta savremenog društva, ulozi crkve i očuvanje identiteta, odbrani i svjedočenju istine i brojne druge teme. Predavanje monaha Arsenija spada u red najposjećenijih otkada Matica Srpska kao institucija egzistira u Crnoj Gori. Organizator i domaćin večeri bio je Veljko Račić. Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije Jeftić služio je jutros na dan spomena svete velikomučenice Varvare svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice. Vladika je danas besjedio i o misiji manastira Vavedenje u amfiteatru Bogoslovskog fakulteta. U manastirskom hramu bila je izložena ikona sa česticom moštiju svete Varvare na poklonjenje i cjelivanje vjernom narodu tokom cijelog dana do 18 časova. Sveštenik Radivoje Kruj, arhijerejski zamjenik i starješina Mostarskog sabornog hrama, gostujući na radiju Slovo Ljubve, pozvao je vjerni narod da pomogne obnovu svetinje koja je pored starog mosta na Neretvi simbol hercegovačkog grada.
To je katedralni hram eparhije Zahumsko-hercegovačke i Primorske. Građen u to vrijeme 10 godina i zaista monumentalna crkva. Mnogi kažu da je to bio najveći pravoslavni hram na Balkanu kada je sagrađen i podignut. I sama ta njegova monumentalnost i originalnost i njegov projektant koji je hram radio, Andreja Damjanov Zografski, koji se već proslavio gradnjom saborne crkve u Smederevu, Pirotu, Nišu, Sarajevu. Kao kruna njegove karijere bio taj saborni hram Svete Trojice u Mostaru. Obnova, kao i svaka obnova, protiče i sa radošću i sa tugama i sa iskušenjima, ali bitno je da obnavljajući hram, mi obnavljamo našu pravoslavnu zajednicu u gradu na Neretvi. Tako smo jednostavno i nazvali obnovu hrama jedinstvenim nazivom Obnovimo hram, obnovimo Mostar sa blagoslovom našeg episkopa Grigorija. Upravo to želimo, da obnavljajući tako značajan i monumentalan hram obnovimo život pravoslavne zajednice u Mostaru i da obnavljamo sebe u hramu. On jeste toliko, da kažemo, skupa ta obnova, zato što se hram obnavlja pod nadzorom UNESCO-a i u tom je zaštićenoj zoni UNESCO-a, jer je Mostar spomenik UNESCO-a i stari most, a hram je u neposrednoj blizini starog mosta i u toj je zoni UNESCO-a i on se mora obnavljati starim načinom gradnje i obnove. I zaista, tamo građevinska obnova je košta 8.017.152,5 marke, to je više od 4 miliona evra, a ukupna sigurna obnova će biti oko 8 miliona evra sa uređenjem interijera, uređenjem patera, ali opet i treći put ponavljam da je najvažnije da se uz hram mi obnavljamo u Hristu Isusu Gospodu našem.
Na okruglom stolu u Inženjerskoj komori ukazano je na manjkavosti projekta gradnje hidroelektrana na Morači. Prilikom gradnje hidroelektrana na Morači treba potpuno promijeniti pristup tako da se ne urušavaju magistralni i seoski putevi, da se ne potapa kanjon Morače i ne ugrožava manastir Morača, kazao je magister Slobodan Perović. On je na okruglom stolu Nova paradigma korišćenja hidropotencijala Crne Gore prikazao model korišćenja rijeke Morače koji ne uključuje potapanje kanjona i ne ugrožava manastir Morača i druge istorijske spomenike. Za postojeći projekat koji podrazumijeva gradnju 4 hidroelektrane na Morači, on je kazao da je nastao u 80. godinama i da je nemoguće i nedozvoljeno da se primijeni poslije 30 godina. U toj varijanti se potapa 18 km magistrale, 10 km seoskih puteva, kanjon Morače, plodno i obradivo zemljište, kuće, imanja, groblja, crkve, Danilovi kaluđerski most i ugrožava se manastir Morača. Podgorici prijeti opasnost od ekscesnih situacija i može doći do klizišta, ukazao je Perović na okruglom stolu koji je organizovala Inženjerska komora. Prema njegovim riječima, projekat nije usaglašen jer je tehnički dio rađen od 1984. do 1988. godine, a ekonomski 2009. On je naveo da se Morača karakteriše kao ravničarska, a ne planinska bujična rijeka. Nešto što nije dobro za lokalno stanovništvo ne može biti dobro ni za ostalo stanovništvo, konstatovao je Perović. Njegov projekat podrazumijeva izgradnju 26 novih kaskadnih akumulacija i 26 reverzibilnih hidroelektrana. Tehnička ponuda Norinka podrazumijeva gradnju hidroelektrana na pritokama Mrtvica, Sjevernica i Mala rijeka. Perović je istakao da njihov projekat ne podrazumijeva gradnju na Mrtvici i Maloj rijeci. Kanjon Mrtvice je dragulj Europe i svijeta. Koga nije vidio, ne zna šta je to na samo 20 km od Podgorice. Nema te elektrane koja je vrijedna dijela, a kamoli cijelog kanjona Mrtvice, kazao je Perović. Morača bi se sa pritokama koristila u cjelokupnom toku, ne bi bilo visokih brana, potapanja kanjona, poljoprivrednih površina, magistralnog puta, ne bi bilo raseljavanja, rušenja istorijskih vrijednosti. Princip po kojem se koristi hidropotencijal rijeka, a ne vodni resursi, prevaziđen je. Prvi put iznosimo ovaj projekat javnosti i želimo da čujemo kritike kako bismo ga još unaprijedili. Projekti ovog tipa ne donose se u uskom krugu ljudi, zaključio je Perović. Okruglom stolu je prisustvovao i podgorički paroh protojerej Stavrofor, docent dr. Velibor Džomić, koji je naveo da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska veoma zainteresovana za ovo pitanje, i to ne samo zbog manastira Morača, već i zbog drugih kulturnih dobara u slivu Morače. Ovo što smo čuli su nove ideje koje vode računa o vjerskim objektima. Mitropolija je posvećena ovom pitanju i proučavanju svih dokumenata koji su do sada u upotrebi. Prije nekoliko dana smo izrazili zabrinutost zbog informacija u vezi sa projektom hidroelektrane na Morači koju je usvojila vlada, a koja je suprotna od priče koju smo danas sačuli. Postoje brojna otvorena pitanja jer nema detaljnog prostornog plana od 2010. godine, nema konzervatorskih uslova zaštite kulture kulturnih dobara u slivu Morače. Bojim se da se u opštoj euforiji za novcem, za iskorišćavanjem hidropotencijala, negdje previđaju realni problemi, kazao je protojerej Stavrofor Velibor Džomić. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski doktor Porfirije održao je 10. decembra u parohijskom domu u Ljubljani predavanje na temu Sveta tajna braka. Na početku predavanja u okviru ljubljanskih duhovnih večeri, koje organizuje Crkvena opština Ljubljanska pred velikim brojem slušalaca, mitropolit Porfirije je pojasnio da je Bog u koga vjerujemo, Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, dubinska i suštinska zajednica ličnosti i zajednica ljubavi, model života koji je u temelju života crkve i u temelju ljudskoga roda. Stoga smo i mi stvoreni po slici i prilici Božjoj, da bismo se realizovali kao bića zajednice, poručio je vladika Porfirije. Da dvoje budu jedno, moguće je kroz ljubav, ali je to nemoguće bez prisustva Božjeg, jer brak je uvijek zajednica između muškarca i žene, gdje je blagodat Božja prisutna, naglasio je mitropolit Porfirije. A mi kompletno predavanje visoko preosvećenog mitropolita gospodina Porfirija vašoj pažnji preporučujemo u ponedjeljak 19. decembra u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a također ga možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. 14. decembra u okviru već od ranije pokrenute blagoslovo mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija humanitarne akcije prikupljanja pomoći socijalno ugroženim pravoslavnim srpskim porodicama na području mitropolije zagrebačko-ljubljanske dopremljena je pomoć iz Njemačke u vidu hrane, namirnica i sredstava za higijenu. Pomoć su prikupili pravoslavni Srbi iz dijaspore sa područja parohije za Schwarzwald i Villingen Schweningen na čelu sa svojim revnosnim pastirom i parohom protoprezviterom Milenkom Markovićem, a pod budnim okom i brižnim staranjem i rukovodstvom njihovog arhipastira, episkopa frankfurtskog i sve njemačke gospodina Sergija. U ovu Bogom blagoslovenu akciju uključili su se i đaci gimnazije iz Villingen Schweningena, kao i mnogi drugi stanovnici ovog prelijepog gradića na brdu Schwarzwald. Vladika Sergije je u pratnji prote Milenka i dvojice parohijana iz Villingen Schweningena dopratio kamion sa humanitarnom pomoći i uručio je mitropolitu Porfiriju i sveštenstvu mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske kako bi se ona podijelila svima kojima je potrebna. Mitropolit Porfirije je zahvalio vladiki Sergiju i proti Milenku što su prepoznali značaj pokrenute humanitarne akcije i uključili se u nju kako bi ona zaživjela i postala trajan proces. Vladika Sergije je naglasio da je ovo samo početak i da će se uskoro i druge parohije sa područja eparhije Frankfurtske i sve njemačke uključiti u ovu blagoslovenu inicijativu. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski i nekadašnji arhijerej australijsko-novozelandski gospodin Milutin doputovao je 15. decembra u Australiju. U episkopovoj pratnji nalazi se arhimandrit Mihajlo Biković. Na sidnejskom aerodromu dragi goste je dočekao preosvećeni episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan u pratnji vjernog naroda i ličnih prijatelja episkopa Milutina. Posle dirljivog susreta na aerodromu u hramu Svetog Kneza Lazara u Aleksandriji služena je doksologija kojom je episkopu Milutinu i arhimandritu Mihajlu još jednom, sada u većem broju, ukazana dobrodošlica. Doksologiju, po riječima episkopa Milutina, slavu logosu služio je protojerej Stavrofor Miodrag Perić, u sasluženje protođakona Petra Mrakića i đakona Aleksandra Ivanovića. Episkop Siluan je pozdravio goste rekavši da je njihov dolazak vrlo značajan i radostan događaj za sve vjernike Srpske pravoslavne crkve u Australiji i da predstavlja jedno veliko duhovno okrepljenje. Episkop Siluan je još jednom poručio da su pravoslavni Srbi u Australiji i Novom Zelandu samo geografski udaljeni od majke crkve, ali molitveno i misleno uvijek uz nju i ona uz njih. Vladika je saopštio okupljenom sveštenstvu i narodu vijest kojom je i sam bio iznenađen i oduševljen, vijest da mitropoliju Australijsko-Novozelandsku i peti kontinent pohode svete mošti proroka ćelijskog Ave Justina. Nema spasenja i duhovnog napretka našem narodu srpskom dok se ne vrati na put ka Hristu, na put koji je dobro utabao i kojem nas uči najsvetije dijete srpsko Rastko Nemanjić Sveti Sava, poručio je sabranom narodu vladika. On je zahvalio na toplim riječima dobrodošlice i izrazio radost i oduševljenje zbog posjete svetoj crkvi u dalekoj Australiji. Nekada duhovni otac, a sada brat i saslužitelj episkopa Siluana, nije mogao da sakrije oduševljenje i ponos govoreći o ljubavi vladike Siluana prema liku Ave Justina Ćelijskog. Tom prilikom je i otkrio niz nesvakidašnjih okolnosti, zahvaljujući kojima je i donio ovaj neograničeno dragocjen dar episkopu i mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj, dio moštiju Ave Justina.
Danas aktuelno.
Emisiju nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. U Dohijarskom manastiru mladić nijem od rođenja progovorio pred čudotvornom ikonom. O čudu koje se desilo početkom decembra na Svetoj gori u Dohijarskom manastiru ispričao je monah koji je bio prisutan za vrijeme ovog događaja. Također o tome je saopšteno na jednom javnom crkvenom sajtu u Solunu. U njenom domu u manastiru Dohijar na Svetoj gori, gdje je svakodnevno prečasni iguman manastira starac Grigorije sa bratijom poje psalme, služi molebane i pominje stotine imena za zdravlje i upokojenje, jedan sabrat se molio u kapeli i dobio opipljivu blagodat Majke Božje, brzo pomoćnice koja brzo i dragovoljeno izliva milost svoju na sve koji joj se sa strahopoštovanjem i vjerom obrate, saopštava Unijan religija pozivajući se na grčki sajt. Prema riječima svjedoka, 18-godišnji mladić iz grada Strumice koji je patio od jakog mucanja posjetio je manastir Dohijar da bi se poklonio čudotvorno ikoni Bogorodice Brzopomoćnice. Kada je mladi čovjek koji nikada u životu nije govorio, koji je mogao samo da ispušta neartikulisane zvuke, stigao u manastir i stao pred čudotvornu ikonu Brzopomoćnicu, povikao je na svom maternjem jeziku: "Mati Marija, daj mi moje zdravlje." Svi koji su bili s njim i koji su znali njegovu sudbinu bili su zapanjeni. Na kraju molitve koju je dohijarski monah mirno nastavio, mladi Makedonac obratio se prisutnima koji su se molili i kazao: "Hvala vam, već se osjećam veoma dobro." Ovo je još jedan od mnogih slučajeva čudotvorne sile sveprečiste djeve Brzopomoćnice koja se svakodnevno izliva na mnoge vjernike kako u Grčkoj, tako i van granica. Ljudi se mole i vape joj kličući: "Raduj se sve blaga Brzopomoćnice koja moljenje naša na dobro ispunjavaš."
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoza vremena. U Crnoj Gori s jutra se očekuje veoma hladno jutro u većini predjela sa mrazom. Tokom dana sunčano, dok će u dolinama i kotlinama na sjeveru biti oblačno, tmurno, hladno i maglovito. Vjetar slab promjenljivog pravca, minimalna temperatura od minus 9 do minus 1, na primorju do 5, maksimalna dnevna od 4 do 8, na jugu do 14, dok će u predjelima sa maglom biti hladnije. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.